VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคสไตล์กรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับประจำเช้าวันอังคารที่24พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้อยู่กัน2คนผมนภัสชัยเฉลิมมงคลรวมโดยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอหัวข้อข่าวที่น่าสนใจต่างๆอาทิไบเดนเปิดตัวกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกโดยมีไทยเข้าร่วมด้วยและผู้แทนรัสเซียประจำ UN ขอลาออกเพื่อประท้วงสงครามยูเครนขณะที่ประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกีเรียกร้องประชาคมโลกเพิ่มการคว่ำบาตรภาคพลังงานและการเงินรัสเซียและยูเครนใช้เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าช่วยระบุตัวทหารรัสเซียอย่างไรขณะเดียวกันประธานาธิบดีไบเดนยืนยันว่าสหรัฐจะช่วยปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกรานและในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัทไฟเซอร์เผยผลทดลองวัคซีนเข็ม3ช่วยป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบได้ในช่วงคำในข่าววันนี้ติดตามรายงานนักวิทยาศาสตร์บราซิลพบสารจากผักผลไม้ช่วยถอนพิษงูและส่งท้ายวันนี้ครับอนุศาสนาจารย์พุทธเป็นวิถีแห่งความสงบที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในสหรัฐติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับเริ่มข่าวแรกในวันนี้นะครับในวันจันทร์ตามเวลาในเอเชียประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเปิดตัวกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือ IPEF ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อต้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ครับและขณะนี้มีกว่า10ประเทศแสดงความประสงค์เข้าร่วมแล้วรวมทั้งประเทศไทยด้วยโดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในพิธีเปิดตัว IPEF ที่กรุงโตเกียวว่าอนาคตทางเศรษฐกิจของศตวรรษที่21จะถูกเขียนโดยภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและว่าเรากำลังเขียนกฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่ผู้นำสหรัฐได้ร่วมหารือผ่านวิดีโอกับบรรดาผู้นำประเทศที่เข้าร่วมในกรอบเศรษฐกิจนี้ครับได้แก่ออสเตรเลียบรูไนอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามและไทยครับ
ซึ่งกรอบเศรษฐกิจ IPF เนี่ยนะคะถูกมองว่าเป็นก้าวสำคัญค่ะในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในแถบอินโดแปซิฟิกอีกครั้งโดยมีสหรัฐเป็นผู้นำนะคะคุณนพรัตน์หลังจากที่ทางรัฐบาลอเมริกันในยุคสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถอนสหรัฐออกจากการเป็นสมาชิกของข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP เมื่อปี2017ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นข้อตกลง CPTPP นะคะโดยที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเจคซัลลิแวนได้กล่าวว่าประเทศที่เข้าร่วมใน IPEF นั้นมีมูลค่า GDP รวมกันราว 40% ของ GDP โลกและว่ากรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกนั้นคือส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีไบเดนในการผลักดันให้ครอบครัวและแรงงานอเมริกันเป็นศูนย์กลางของนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจของสหรัฐควบคู่ไปกับการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรและประเทศคู่ค้าของสหรัฐด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับแต่คุณนิติการทราบไหมครับมีจุดน่าสังเกตจุดนึงคือไม่มีชื่อไต้หวันเข้าร่วมในฐานะสมาชิกกลุ่มแรกของ IPF ครับแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันจะแสดงความสนใจเข้าร่วมและได้รับเสียงสนับสนุนจากคณะผู้แทนในวุฒิสภาไต้หวัน52คนแล้วก็ตามครับนักวิเคราะห์ชี้ครับว่าเอกสารการเปิดตัว IPEF ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีความเสี่ยงจากภัยคุกคามจากจีนซึ่งหมายความว่าหากไต้หวันถูกรวมไว้ในรายชื่อประเทศที่เข้าร่วมก็จะเป็นเรื่องยากที่จะรวมกลุ่มก้อนของหลายประเทศที่สนใจเข้าร่วมในกรอบเศรษฐกิจนี้เนื่องจากประเทศเหล่านั้นต่างมีจีนเป็นคู่ค้าสำคัญครับ
ค่ะแต่เรื่องนี้ทางฝั่งผู้แทนการค้าสหรัฐแคทเธอรีนไทก็ออกมาบอกนะคะว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือกับผู้แทนการค้าไต้หวันเรื่องที่จะทำข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีระหว่างไต้หวันกับสหรัฐแทนนะคะขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ก็กล่าวไว้ก่อนการเปิดตัว IPEF ด้วยนะคะว่ากรอบเศรษฐกิจนี้จะไม่ประสบความสำเร็จค่ะคุณนพรัตน
์ครับในส่วนของรายละเอียดของกรอบความร่วมมือนี้อีกประเด็นนึงคือจะไม่มีการลดภาษีหรือเปิดเสรีให้กับสินค้าจากต่างประเทศเช่นเดียวกับข้อตกลงการค้าเสรีฉบับก่อนๆครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศที่เข้าร่วมต้องการและทำให้เกิดเสียงวิจารณ์และคำถามถึงความสำเร็จของ IPEF เนื่องจากไม่มีสิ่งดึงดูดใจให้เข้าร่วมซึ่งต่างจากข้อตกลงการค้าเสรีอื่นๆครับ
ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ประเมินด้วยนะคะว่าอินโดแปซิฟิกซึ่งมีประชากรรวมกันราว 60% ของประชากรโลกจะกลายเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกในช่วง30ปีข้างหน้านะคะและทางทำเนียบขาวก็ชี้ด้วยนะคะว่าปริมาณการลงทุนโดยตรงของสหรัฐในภูมิภาคนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับมากกว่า 969,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2020ด้วยนะคะคุณนพรัตน์จากสถานการณ์เรื่องกรอบเศรษฐกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นมีการประกาศออกไปไปดูสถานการณ์รัสเซียยูเครนกันต่อนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่การทูตอาวุโสจากรัสเซียประจำองค์การสหประชาชาติในนครเจนีวาประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์โดยให้เหตุผลว่ารู้สึกอับอายต่อการที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อ3เดือนก่อนนะคะโดยบอริสบอนดาเรฟได้ยื่นใบลาออกต่อเยนาดีแกติลอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียก่อนที่จะออกแถลงการประณามการก่อสงครามของรัสเซียที่ระบุว่าการก่อสงครามรุกรานโดยปูตินต่อยูเครนซึ่งในความเป็นจริงนั้นก็เหมือนเป็นสงครามต่อโลกตะวันตกทั้งหมดไม่เพียงแต่เป็นอาชญากรรมต่อประชาชนชาวยูเครนเท่านั้นแต่อาจจะเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดต่อประชาชนของรัสเซียจากการที่ตัวอักษร Z ตัวหนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสนับสนุนสงครามได้ทลายความหวังและโอกาสของการมีสังคมอิสระและรุ่งเรืองในประเทศของเราค่ะ
ครับบอนเดเรฟยังกล่าวด้วยครับว่าผู้ที่ผลักดันสงครามครั้งนี้ต้องการเพียงสิ่งเดียวนั่นก็คือการได้อยู่ในอำนาจตลอดไปไปใช้ชีวิตในพระราชวังอันโออาหรูหราไร้รสนิยมล่องเรือยอชที่มีขนาดระวางเรือและต้นทุนพอๆกับกองทัพเรือรัสเซียทั้งกองสวยอำนาจไร้จำกัดและได้รับการยกเว้นโทษอย่างสมบูรณ์อดีตนักการทูตรัสเซียรายนี้บอกกับสำนักข่าว AP นะครับว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่รัสเซียคนใดแสดงปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เขาทำไปแต่ยอมรับว่าตนเองยังต้องกังวลกับปฏิกิริยาที่มอสโกจะมีต่อเขาอยู่ดีครับและเมื่อถามว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นรู้สึกเช่นเดียวกับเขาหรือไม่บอนตาเรฟบอกว่าไม่ใช่นักการทูตรัสเซียทุกคนที่เป็นพวกกระหายสงครามพวกเขาเป็นคนมีเหตุผลแต่พวกเขาต้องปิดปากเงียบเท่านั้นครับและไปต่อกันที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวในวันจันทร์ต่อที่ประชุม World Economic Forum พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมโลกเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียครับด้วยการคว่ำบาตรภาคพลังงานและการเงินของรัสเซียและยุติการค้าทั้งหมดกับรัสเซียด้วยโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเป็นภาษายูเครนและมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่ามาตรการลงโทษต่อรัสเซียควรนำมาใช้ในขั้นที่รุนแรงที่สุดเพื่อที่รัสเซียและประเทศอื่นที่จะรุกรานด้วยการทำสงครามในประเทศเพื่อนบ้านต้องรับรู้อย่างชัดเจนถึงผลที่จะตามมาทันทีจากการกระทำนั้นผู้นำยูเครนระบุว่าหากมีการนำมาตรการลงโทษขั้นรุนแรงมาใช้ตั้งแต่เมื่อ3เดือนก่อนจะสามารถช่วยชีวิตประชาชนได้หลายหมื่นคนเลยครับคุณนิติการ
ค่ะคุณนพรัตน์ที่ผ่านมาทางสหภาพยุโรปเองก็มีการเสนอมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียมานะคะแต่ก็ถูกคัดค้านจากประเทศสมาชิกหลายประเทศซึ่งยังต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอยู่นะคะโดยที่ปรึกษาของเซเลนสกี้และผู้นำการเจรจาของยูเครนมิคาโลโปโดยักได้เน้นย้ำถึงผลกระทบของการที่ยุโรปยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียซึ่งมีมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อวันนะคะว่ารายได้ส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ในการทำสงครามกับยูเครนโดยโปโดยักทวีตว่ารัสเซียยังคงสังหารเด็กข่มขืนสตรีและทำลายเมืองต่างๆขณะที่ยูเครนยังคงปกป้องพรมแดงของชาติอื่นในยุโรปและความศรีวิไลของประชาธิปไตยซึ่งต้องลองคิดดูถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะ
ครับและก็ที่กรุงเคียฟนะครับทางศาลยูเครนได้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตทหารรัสเซียวัย21ปีในคดีที่เขายอมรับว่าสังหารชายชาวยูเครนผู้หนึ่งซึ่งไม่มีอาวุธที่หมู่บ้านซูมีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนในการพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามในยูเครนครั้งแรกครับคุณนิติการและตั้งแต่รัสเซียเริ่มบุกโจมตีเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์โดย10เอกวาคิมชิชิมารินแห่งกองทัพรัสเซียถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากการจ่อยิงศีรษะสังหารชายชาวยูเครนวัย62ปีผู้หนึ่งซึ่งนั่งอยู่บนจักรยาน4วันหลังจากที่รัสเซียเริ่มส่งกำลังบุกยูเครนนะครับ
เรื่องนี้ฝั่งโฆษกรัฐบาลเครมลินออกมาบอกในวันจันทร์ด้วยนะคะว่ารัสเซียนั้นมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการพิจารณาคดีครั้งนี้เนื่องจาก10เอกชิชิมารินนั้นไม่ได้รับสิทธิ์ในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองค่ะ
ครับก็ต้องดูต่อไปว่าพิจารณาคดีอื่นๆจะเป็นยังไงนะครับและในขณะที่การรุกรานยูเครนโดยรัสเซียยังเดินหน้าอยู่นี้นะครับรัฐบาลยูเครนได้นำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าสุดล้ำสมัยจากสหรัฐเข้ามาช่วยระบุตัวทหารรัสเซียที่ถูกจับกุมตัวได้และเสียชีวิตลงครับซึ่งทำให้เกิดสิ่งภาควิจารณ์เกี่ยวความเหมาะสมเนื่องจากประเด็นที่มาของแหล่งข้อมูลเพื่อการตรวจสอบนี้และคุณจินินพักดีทำมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA จูลี่ทาโบมานำเสนอครับ
ในภาวะสงครามการทราบข้อมูลพร้อมทั้งสามารถระบุว่าใครเป็นใครได้นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นทหารที่เสียชีวิตผู้ที่ถูกจับกุมตัวขโมยคนที่เข้าออกชายแดนหรือกระทั่งการบันทึกข้อมูลอาชญากรรมสงครามต่างๆรัฐบาลและหน่วยงานของประเทศยูเครนจึงนำเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าหรือ Facial Recognition สุดล้ำสมัยจากสหรัฐเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ข้างต้นโดยเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถระบุตัวทหารรัสเซียทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตแล้วได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีค่ะ
Facial recognition it's one of the very very useful tools which we use right now and
Leonid Timchenko หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนข้อมูลของตำรวจแห่งชาติยูเครนบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าเทคโนโลยีจดจำใบหน้าคือเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับยูเครนซึ่งมีการนำมาใช้ใน5หน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยูเครนแล้วและระบบนี้ก็สามารถทำงานได้ตามเป้าประสงค์อย่างไม่มีที่ติทางด้าน Clearview AI บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจากรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นบริษัทที่ตกเป็นเป้าการถกเถียงกันอยู่ในเวลานี้คือผู้ที่อนุมัติให้รัฐบาลยูเครนใช้ฐานข้อมูลใบหน้าผู้คนนับพันล้านคนเพื่อใช้ในการระบุตัวทหารรัสเซียนั่นเองทั้งนี้ Clearview AI เพิ่งสิ้นสุดกระบวนการไกล่เกลี่ยคดีฟ้องร้องในชั้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากซอฟต์แวร์ที่สามารถระบุและให้ข้อมูลส่วนตัวโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ยินยอมซึ่งทางบริษัทอ้างว่าต้นเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์สาธารณะต่างๆรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศรัสเซียอย่าง The Contact หรือ VK อย่างไรก็ตามบริษัทดังกล่าวจบคดีโดยการตกลงว่าจะขายซอฟต์แวร์ของตนให้แก่ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นในกรณีของยูเครนเจ้าหน้าที่เริ่มต้นใช้เทคโนโลยีโดยการประมวลใบหน้าของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตแล้วฮวนทอนแทดผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Clearview AI เป็นผู้มาอธิบายให้ VOA ฟังเกี่ยวกับความล้ำสมัยของเทคโนโลยีประมวลข้อมูลบริษัท
They had photos of two deceased soldiers one of them had identification on them and the other one did not and so just from the photo
เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่มีรูปของทหาร2นายที่เสียชีวิตคนหนึ่งมีหลักฐานที่ระบุประจำตัวกับตนเองส่วนอีกคนหนึ่งไม่มีหลังจากที่ใส่รูปข้างต้นเข้าไปในระบบเจ้าหน้าที่สามารถค้นเจอโปรไฟล์ของทหารที่เสียชีวิตได้แม้ว่าใบหน้าของศพจะมีความบอบช้ำหรือผิดรูปไปก็ตามในบางกรณีรัฐบาลยูเครนจะโพสต์รูปของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตลงบนโซเชียลของรัสเซียเพื่อประกาศให้ครอบครัวของทหารเหล่านั้นได้ทราบหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนข้อมูลของตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้สามารถช่วยแก้สถานการณ์ความสับสนที่เกิดขึ้นจากภาวะสงครามได้เป็นอย่างดี
During first month of the war Russian relatives they just said that you are lying and our for example I don't know our son he's just on some kind of
เขาบอกกับ VOA ว่าในช่วงเดือนแรกของสงครามญาติของทหารรัสเซียที่เสียชีวิตต่อว่าว่าทางฝ่ายยูเครนโกหกเพราะส่วนใหญ่เชื่อว่าลูกชายของพวกเขากำลังฝึกปฏิบัติการพิเศษอยู่และไม่ได้เข้าร่วมสงครามแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นโปรแกรมจาก Clearview AI จึงเข้ามาตอบโจทย์และส่งผ่านความจริงให้ชาวรัสเซียและญาติของทหารเหล่านี้ให้รับรู้แต่ผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์บางคนเช่นสเตฟานีเฮร์นักเขียนหนังสือที่มีชื่อว่า Technology is not neutral หรือเทคโนโลยีนั้นไม่เป็นกลางไม่เห็นด้วยจากการใช้ประโยชน์จากระบบนี้เลย
That Clearview AI's business model is taking your face data that you've put up maybe on an online photo album
แฮร์กล่าวกับ VOA ว่าโมเดลของธุรกิจ Clearview มาจากการนำข้อมูลรูปภาพต่างๆที่ผู้คนลงบนอัลบั้มรูปออนไลน์หรือบนโลกโซเชียลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆแต่สิ่งเหล่านี้กลับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในสงครามแทนด้วยเหตุนี้เธอและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวรายอื่นๆจึงเรียกร้องให้มีกฎหมายควบคุมเทคโนโลยีนี้มากขึ้นถึงแม้ประโยชน์ของนวัตกรรมดังกล่าวจะมาช่วยสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามครั้งนี้ก็ตามจนินทร์ภักดีธรรมวีเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับไปต่อกันที่เอเชียดีกว่านะครับคุณนิติการมีอัปเดตจากประธานาธิบดีไบเดนใช่ไหมครับ
ค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันกันต่อนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีสหรัฐก็ประกาศนะคะว่าสหรัฐนั้นมีความตั้งใจที่จะเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกรานซึ่งถือเป็นความเห็นล่าสุดของผู้นำสหรัฐนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับจีนและไต้หวันซึ่งที่ผ่านมานั้นมักถูกมองว่ามีความคลุมเครือทางยุทธศาสตร์นะคะ ประธานาธิบดีไบเดนซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่กรุงโตเกียวในประเด็นที่ว่าสหรัฐจะเข้าไปมีส่วนร่วมทางการทหารเพื่อปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกรานหรือไม่หลังจากที่สหรัฐลังเลที่จะทำเช่นนั้นกับกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนนะคะผู้นำสหรัฐบอกว่าใช่นั่นเป็นพันธะผูกพันที่เรามีอยู่แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะช่วยปกป้องไต้หวันอย่างไรค่ะคุณนพรัตน
์ครับคำตอบของประธานาธิบดีไบเดนถือว่าเป็นความพยายามสร้างความชัดเจนมากขึ้นในนโยบายเกี่ยวกับจีนและไต้หวันนะครับหลังจากที่ผู้นำสหรัฐคนก่อนๆมักเลี่ยงที่จะตอบตรงๆในเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามทำเนียบขาวมีแถลงการในวันจันทร์ว่าตามที่ประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวไว้คือนโยบายของเราไม่เปลี่ยนแปลงและได้เน้นย้ำถึงนโยบายจีนเดียวรวมทั้งพันธกิจของสหรัฐในการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงบริเวณช่องแคบไต้หวันทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนมีแถลงการตอบโต้ทันทีว่าจีนไม่ต้องการเจรจาประนีประนอมหรือยอมอ่อนๆใดๆในกรณีที่เกี่ยวกับอธิปไตยของจีนนะครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาต่อกันที่รายงานของ VOA เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ชายแดนภาคใต้ของไทยครับรัฐบาลไทยเชื่อว่าการเจรจาสงบศึกกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กำลังประสบความสำเร็จอย่างดีและแสดงความหวังครับว่าจะได้หาข้อสรุปเกี่ยวกับกฎเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงระยะยาวได้ภายในสิ้นปีนี้ครับชยุทธจิตมานะโฆษกของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพลเอกวัลลบรักษณะเป็นหัวหน้าบอกกับผู้สื่อข่าว VOA เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลไทยรู้สึกพอใจกับความสำเร็จที่ว่านี้เนื่องจากว่าในอดีตนั้นในช่วงเดือนรอมฎอนมักมีสถิติการเกิดเหตุความรุนแรงสูงแต่ในปีนี้ตัวเลขลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ในส่วนของบรรยากาศทั่วไปนั้นประชาชนให้ข้อเสนอแนะที่ดีต่อรัฐบาลซึ่งทำให้ทุกคนสามารถทำการสวดมนต์ภาวนาตามหลักศาสนาได้โดยไม่ต้องกลัวกรณีเหตุการณ์รุนแรงใดๆครับ
ค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความพยายามของรัฐบาลในการเจรจาสันติภาพนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จจนกระทั่งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขและขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่และมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดได้ร่วมกันประกาศสงบศึกในช่วงระหว่างวันที่1เมษายนจนถึงวันที่14พฤษภาคมซึ่งคาบเกี่ยวกับช่วงเทศกาลเดือนรอมฎอนนะคะข้อมูลจากคณะเจรจาระบุว่ารัฐบาลรายงานว่าเกิดเหตุความรุนแรงเพียง1ครั้งในช่วงที่มีการสงบศึกซึ่งเป็นระเบิด2จุดเมื่อวันที่16เมษายนทำให้มีพลเรือน1รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ3นายเสียชีวิตโดยองค์การปลดปล่อยสหปัตตานีหรือพูโลเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวและทำการโจมตีด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับทางรัฐบาลค่ะ
ครับจากที่ไทยมาดูเรื่องของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 กันบ้างครับบริษัทเวชภัณฑ์ไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคประกาศในวันจันทร์ครับว่าผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทจำนวน3เข็มสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโควิดในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ขวบได้ครับโดยอัลเบิร์ตเบรล่า CEO ของไฟเซอร์มีแถลงการว่าเรายินดีที่สุดวัคซีนสำหรับเด็กเล็กของเราซึ่งใช้วัคซีนประมาณ1ใน10ของที่ผู้ใหญ่ใช้สามารถสร้างการตอบสนองด้านภูมิคุ้มกันอย่างแข็งแกร่งและว่าทางบริษัทกำลังเตรียมการส่งผลการทดลองวัคซีนนี้ให้ผู้ตรวจสอบทั่วโลกพิจารณาและหวังว่าจะมีวัคซีนโควิดสำหรับเด็กเล็กได้อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆแล้วครับคุณนิติการ
ไปดูท่าทีขององค์การอนามัยโลกกันสักหน่อยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดนะคะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะเทดรอสอัธานอมเกเบรเยซูสก็บอกเมื่อวันอาทิตย์ว่าการระบาดของโควิดยังไม่จบลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ทั่วโลกและคำเตือนของผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็มีขึ้นในขณะที่บางประเทศเริ่มยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะคะโดยผอ.อนามัยโลกกล่าวว่าขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากโควิดแล้วมากกว่า6ล้านคนแต่ทางอนามัยโลกเชื่อว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจเกือบถึง15ล้านคนทีเดียวคุณโนภรัตน์โดยศูนย์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์รายงานนะคะว่าเมื่อวันจันทร์มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกแล้วกว่า525ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า6ล้านคนค่ะ
ครับมาดูกันที่รายงานการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันนะครับวันนี้เขียวยกแผงครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 2% ที่ 31,880 จุดขณะที่ Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น 1.6% ที่ 11,535 จุด S&P ตามมาด้วยการปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 1.9% ที่ 3,973 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.54% ที่ 1,852 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์นะครับแล้วก็มาถึงช่วงคำในข่าวที่เรารอกันมีรายงานเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในบราซิลที่เขาบอกว่าสามารถช่วยถอนพิษงูร้ายแรงแห่งอเมริกาใต้ด้วยสิ่งใกล้ตัวอย่างผักผลไม้ใช่ไหมครับคุณนิติการ
ค่ะนี่ก็เขียวๆ กันนะคะโดยพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ค่ะระบุว่า scientists neutralize pit viper venom with compound from fruits and vegetables หมายความว่านักวิทยาศาสตร์ถอนพิษงูชนิดหนึ่งด้วยสารประกอบจากผักและผลไม้นะคะโดยในการศึกษานี้ซึ่งจัดทำโดยสถาบันบูทันทันอินสติทูตในเซาเปาโลของบราซิลเนี่ยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Pharmacology นะคะโดยพบว่าสารประกอบดัดแปลงของรูทินที่เรียกว่าซัลซินิลรูทินนั้นสามารถชะลออาการที่มาจากงูพิษกัดได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของผักผลไม้ที่ถูกพบด้วยการค้นพบนี้อาจจะช่วยเติมเต็มการรักษาที่ใช้เซรุ่มต้านพิษงูนะคะซึ่งจะช่วยถอนพิษในกรณีที่ไปถูกงูกัดในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ห่างจากการเข้าถึงบริการการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยแต่ว่าทีมวิจัยก็ยืนยันว่าการรักษาด้วยเซรุ่มนั้นยังคงเป็นหนทางหลักหนทางสำคัญในการรับมือกับการถูกงูพิษกัดอยู่ดีในขณะนี้นะคะซึ่งคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะต้องเสนอคำว่า poisonous ตรงตัวเลยนะคะจากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า a substance found in fruits and vegetables can neutralize the venom of a poisonous pit viper common in much of South America Brazilian researcher have discoveredหมายความว่านักวิจัยชาวบราซิลได้ค้นพบสารประกอบที่พบในผลไม้และผักซึ่งสามารถถอนพิษของงูที่พบทั่วไปในอเมริกาใต้นะคะคำว่า poisonous เป็นคำคุณศัพท์ค่ะที่แปลว่าที่มีพิษนั่นเองเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมานะคะส่วนคำว่า poison เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยาค่ะถ้าเป็นคำนามก็คือยาพิษหรือพิษนั่นเองนะคะไปดูตัวอย่างในประโยคกันค่ะEvery exterminator said using poison was the fastest way to deal with mice, so Joe did his own research about non-chemical methods. หมายความว่าบริษัทกำจัดหนูและแมลงทุกแห่งบอกว่าการใช้ยาพิษเป็นหนทางที่รวดเร็วที่สุดในการจัดการกับหนูดังนั้นโจจึงทำการศึกษาค้นคว้าวิธีกำจัดหนูแบบปราศจากสารเคมีนะคะส่วนคำว่า poison ที่เป็นคำกริยาแปลตรงตัวก็คือวางยาพิษไปดูบทสนทนาระหว่างคุณครูกับน้อยหนากันค่ะ
So, what's the name of the Disney's character who poisons Snow White? ครูบอกว่าตัวละครดิสนีย์ที่วางยาพิษในที่ Snow White มีชื่อว่าอะไรนะจ๊ะ
น้อยหนาก็ยกมือขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ตอบว่า The Evil Queen ซึ่งแปลว่าราชินีปีศาจนั่นเองนะคะนอกจากนี้คำว่า poison ที่เป็นกริยาเนี่ยก็ให้ความหมายเชิงอุปมาอุปไมยว่าสร้างพิษร้ายหรือว่าให้ผลร้ายด้วยเหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่น The community has beenPoisoned with racism, making Dr. Chen and his family members vulnerable to harassment. หมายความว่าชุมชนนี้ได้รับพิษร้ายจากการเหยียดเชื้อชาติทำให้ดร.เฉินและครอบครัวของเขามีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคาม ไปดูอีกคำหนึ่งคือ poisoning เป็นคำนามนะคะแปลว่าการวางยาพิษหรือได้รับพิษอย่างอาการ food poisoning ที่แปลว่าอาหารเป็นพิษนั่นเองนะคะก็ทำให้เราเข้าใจตรงกันนะคะไปดูการสนทนาระหว่างจอร์จกับเจนนี่กันค่ะ
ครับจอร์จบอกว่าSorry I missed you guys at the party. I got food poisoning. หมายความว่าขอโทษนะฉันพลาดเจอพวกเธอที่งานปาร์ตี้เลยอ่ะฉันเป็นหาเป็นพิษอ่ะ
เจนนี่ก็ตอบด้วยนะคะว่า I didn't go either. I was sick after we had lunch too. หมายความว่าฉันก็ไม่ได้ไปเหมือนกันน่ะฉันก็ป่วยหลังจากที่เรากินมื้อเที่ยงด้วยกันนั่นแหละอาจจะเป็นส้มตำปูปลาร้าก็เป็นได้นะคะ มาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากเนลเซนแมนเดลานะคะนักต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาผู้ล่วงลับซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies หมายความว่าความขุ่นเคืองก็เหมือนกับการดื่มยาพิษเข้าไปเองแล้วหวังว่ามันจะฆ่าศัตรูของคุณค่ะคุณนพรัตน
์ครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากนะครับขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาติดตามช่วงสุดท้ายในหลังจากนี้ครับครับปิดท้ายในวันนี้นะครับกระแสการเปิดรับวิถีศาสนาพุทธในสหรัฐเริ่มมีการตอบรับจากผู้คนในสังคมมากขึ้นมีรายละเอียดอย่างไรปฏิเต็มได้จากคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยที่มีรายงานจาก AP มานำเสนอครับ
ครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่ผู้คนในภาวะเจ็บป่วยมักหันไปพึ่งพาสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจและศาสนาโดยคำสอนของศาสนาพุทธได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่อยู่ในภาวะเป็นทุกข์ได้ผ่อนคลายจากความทรมานได้มากขึ้นแม้แต่ในประเทศสหรัฐที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักสาธุคุณโจลอเรนซ์ในรัฐพอร์ตแลนด์ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ป่วยเพื่อเยียวยาด้านจิตใจแต่แทนที่เนื้อหาจะพูดถึงการสวดอ้อนวอนพระเจ้าตามหลักของศาสนาคริสต์ที่เห็นได้ทั่วไปสาธุคุณลอเรนซ์เลือกที่จะสนทนาในเรื่องการทำสมาธิการบริกรรมบทสวดรวมไปถึงหลักความเชื่อดั้งเดิมของชาวตะวันออกโดยเธอกล่าวว่าบางทีร่างกายก็เป็นสิ่งที่ฉุดรั้งและในยามที่เราลำบากเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหน สาธุคุณลอเรนซ์เป็นส่วนหนึ่งของอนุศาสนาจารย์พุทธที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้นทั้งในโรงพยาบาลสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเรือนจำซึ่งในช่วงที่เกิดการระบาดใหญ่สถานที่เหล่านี้ต้องการบริการดังกล่าวมากขึ้นในประเทศสหรัฐนักบวชคริสเตียนเป็นตัวแทนของศาสนาหลักมาอย่างยาวนานผู้นับถือศาสนาพุทธเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมที่มีความเชื่อและศาสนาอื่นๆอันหลากหลายรวมอยู่ด้วยเหล่าอนุศาสนาจารย์พุทธกล่าวนะครับว่าพวกเขามีจุดยืนที่แตกต่างซึ่งสามารถดึงดูดผู้คนจากวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลายได้ในวงกว้างโดยตัวเลขของผู้ไม่ยึดถือหลักศาสนาใดๆในประเทศสหรัฐราว1ใน3หันมาสนใจศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธอยู่ในกระแสหลักมากขึ้นทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสถาบันจำนวนมากหันมานำเสนอการเรียนการสอนรวมถึงขยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมอนิก้าแซนฟอร์ดผู้ช่วยเจ้าคณะพหุศาสนศาสตร์ที่วิทยาลัย Harvard Divinity School และเป็นศาสนาจารย์ด้านพุทธศาสนาให้ความเห็นไว้ว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นความต้องการของนักเรียนก็เยอะขึ้นซึ่งดูเหมือนว่านักเรียนเหล่านี้สามารถหางานทำได้เมื่อจบการศึกษาไปในรายงานเกี่ยวกับกระแสของพุทธศาสนาที่ชื่อว่า The Mapping Buddhist Chaplains in North America ที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมนี้แซนฟอร์ดและทีมงานของเธอนะครับระบุว่าในประเทศสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกมีอนุศาสนาจารย์พุทธที่เป็นตัวแทนจากทุกลัทธิและทุกนิกายอยู่ทั้งหมด425คนแม้ในความเป็นจริงเชื่อว่าตัวเลขหน้าที่จะสูงกว่านั้นลีมิลเลอร์ผู้อำนวยการจากวิทยาลัยพุทธศาสนาทิเบตเมทรีพาคอลเลจในเมืองพอร์ตแลนด์กล่าวว่าผลที่โรงพยาบาลและสถาบันต่างๆกระตือรือร้นที่จะว่าจ้างอนุศาสนาจารย์พุทธส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดความหลากหลายของพนักงานและเธอเสริมอีกนะครับว่าอนุศาสนาจารย์พุทธมักที่จะใช้คำพูดที่เป็นสากลมากกว่าและเน้นเรื่องของความเมตตาภาวะทางจิตที่มีสมดุลและความสงบของจิตใจมิลเลอร์ยังมองว่าหลักการที่โดดเด่นของศาสนาพุทธทั้งในเรื่องการฝึกเจริญสมาธิการยอมรับสิ่งที่เป็นไปและความเป็นจริงรวมทั้งสัจธรรมที่ว่าความทุกข์เป็นสิ่งไม่เที่ยงทำให้ผู้นับถือศาสนาพุทธสามารถเผชิญหน้ากับภาวะความเจ็บปวดและความตายได้อย่างไม่เหมือนใครอย่างไรก็ตามการขยายตัวของบทบาทของอนุศาสนาจารย์พุทธต้องพบกับความท้าทายอย่างเช่นทำอย่างไรให้กลุ่มคนผิวสีที่นับถือศาสนาพุทธสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นในรายงานยังชี้นะครับว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นอนุศาสนาจารย์พุทธส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาวและมีพื้นฐานมาจากครอบครัวคริสเตียนส่วนตัวเลขจากศูนย์วิจัย Pew Research Center ระบุว่าเกือบ2ใน3ของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศสหรัฐเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียอย่างไรก็ดีมาร์คโทมัสหัวหน้าพันธกิจขององค์กร Providence Health and Services ที่ประจำอยู่ในรัฐโอเรกอนเปิดเผยว่าแม้องค์กรของเขาจะมีภาพลักษณ์ของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกแต่ระบบก็มีการจ้างงานอนุศาสนาจารย์พุทธจำนวน10ตำแหน่งโดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดสาธุคุณโจลอเรนซ์อนุศาสนาจารย์พุทธกล่าวว่ามีคนจำนวนมากขึ้นนะครับที่กลายมาเป็นบุคคลที่ไม่นับถือศาสนาและตัวของเธอเองต้องการที่จะช่วยคนกลุ่มนี้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำสวดแบบคริสเตียนหรือแม้กระทั่งการให้พรในลักษณะแบบชาวพุทธสาธุคุณลอเรนซ์กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าสำหรับบางคนแล้วภาษาและเนื้อหาของศาสนาพุทธนั้นคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งไม่ได้มีการบังคับหรือว่าสร้างภาระผูกพันอีกทั้งยังช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดีผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับขอบคุณครับคุณคมสันนั่นเป็นรายงานที่คุณคมสันสรุปมาจากรายงานข่าวของ AP นะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์ กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ